Dobrý den, následující minuty budou patřit vědě, výzkumu, inovacím a taky světu technologií. A naše témata sůl nad zlato. Zřejmě právě na tuhle pohádku si vzpomněli vědci, když přemýšleli, jak co nejjednodušeji vyrobit nanodiamanty, vhodné například pro monitoring rakovinných buněk. Podrobnosti přineseme. Steplak, to je komplex na území Kazachstánu, kde archeologové Plzeňské západu České univerzity studují unikátně dochované pozůstatky tábora Gulagu a hřbitova vězňů sovětské moci. Zjišťovali jsme detaily. A připomínám, že dnes je Světový den mrtvice. Prahou proto jezdí osvětová tramvaj a v ní se dozvíte, jestli se mozkové příhodě dá vůbec zabránit. Ze studia tedy zdraví a příjemný poslech přeje Nadežda Hávová.
Věda plus.
Osolit diamant a díky němu vidět, co se děje přímo v buňce. Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd vyvinuli metodu, která může skokově posunout diagnostiku v medicíně i v průmyslu. Například může ukázat, co přesně se odehrává uvnitř rakovinné buňky. Ke vzniku těchto nanosenzorů nově stačí pár minut, zatímco teď to trvá týdny. Novou metodu už testuje jeden z předních světových výrobců.
Výhoda té metody je právě i ta rychlost, že vlastně my jsme gram toho prášku schopni vyrobit za několik minut. Kdybychom to dělali tou standardní metodou záření, tak to trvá několik týdnů. To znamená, co vyrobíme za týden, což je kilogram materiálu tou novou metodou, tak to bychom standardně dělali 40 let.
Přibližuje Michal Gulka z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, že nově na to šli vědci silou. Jen se podle vedoucího týmu Petra Cíglera musí diamantový prášek předtím pořádně osolit.
Je to sutra, nemá žádné nečistoty, takže o něco čistší, než máme v kuchyni. Ona se při těch tlacích a teplotách rozstaví a tvoří jakousi hydraulickou kapalinu, ve které se ten diamant pohybuje. Když to vychladne, tak se už se rozpustí a zbyde diamant.
A to všechno díky extrémním podmínkám, kterými odborníci v americkém Utahu napodobili prostředí, ve kterém diamanty vznikají v hloubi země.
To je obrovský lis, který dělá tlak na úrovni gigapaskalu. Ten vzorek se musí zahřát na teplotu asi 1700 stupňů a na to potřebujete stroj, který váží desítky tun a je vysoký 2 patra.
Diamant je v podstatě čistý uhlík s velmi pevnou strukturou a aby jeho nanovarianta, tedy neviditelné zrníčko, mohlo fungovat jako senzor, musí se do něj dostat vlastně nečistota.
To je diamantové mřížce, je to dusík místo uhlíku a vakance vedle sebe. Vakance je prázdné místo. A tady tomu NV centru se říká taky, že to je qubit, kvantový bit. To je v podstatě stejně jako počítači máte bit. Velkou výhodu toho NV centra ale je, že funguje i při pokové teplotě. My ho používáme v malých nanočásticích, to jsou částečky, které jsou menší než buňka a můžou potom i v té buňce měřit. Využijeme ten qubit k senzoringu, k detekci třeba teploty nebo magnetických polí.
To může vést k lepšímu poznání například rakovinných buněk. Nová metoda výroby senzorických nanodiamantů, tak má velký potenciál.
Dají se vlastně vyrábět za zlomek ceny a tím jsou mnohem dostupnější, ale zároveň mají lepší kvantové vlastnosti, takže umožňují i nové způsoby detekce. Takže třeba, když budu mít nanodiamant, maličkou částečku, kterou vpravím do buňky, tak dokážu detekovat třeba magnetické pole jednoho atomu a zároveň dokážu udělat třeba teplotní mapu té buňky, což by standardním přístrojem možné nebylo.
Michal Gulka mě teď zavedl dolů do podzemí Ústavu organické chemie a biochemie, kde máte mikroskop.
Takže tady je vlastně krycí sklíčko, na kterém jsou ty nanodiamanty, ale pro nás to vlastně vypadá, že tam nic není.
Ano, je tam jenom taková jakoby čočka zvětšená, aspoň to vidím takhle.
To je olej imerzní, abychom měli lepší rozlišení z toho laseru.
Prostě je to průhledné sklíčko, na kterém podle vás je nanodiamant.
No, já si to myslím, protože to vidím až pod tím mikroskopem právě.
Tak ho tam můžeme vsunout ten vzorek, abychom to viděli také tady na monitoru.
Takže objektivem se přiblížíme blíž tomu vzorečku a potom spustíme laser. Vidíte, že svítí zeleně. Teďka laser začne jezdit tady zleva doprava. Zatím tam máme pořád jenom černou, to znamená pořád jenom šum. A třeba teďka vidíte, se tam rozsvítil bod a to znamená, že jsme přejeli přes nanodiamant a vlastně pokračujeme dál a zobrazují se další a další nanodiamanty.
Takže tam skutečně jsou.
A jsou tam.
Takže to, co vidíme, je už přímo to kvantové centrum, které vlastně vy jste chtěli získat v tom diamantu, aby bylo možné jej využít jako senzor. A to je právě to světilko, protože jinak ten diamant nesvítí.
Ano, přesně tak. Vlastně ten diamant sám o sobě nevyzařuje světlo po nasvícení, to jsou jenom ty qubity. To kolečko, co vidíme, je to několik těch NV center a vlastně my si takhle uděláme mapu a vlastně potom už měříme ty fluorescenční vlastnosti těch NV center v tom daném diamantu.
Zájem o nanosenzor je veliký, takže partnerská americká firma už začíná pracovat na průmyslové výrobě. Eva Kézrová, Český rozhlas.
Nanodiamanty jsou považovány za perspektivní materiál budoucnosti, a to v mnoha oblastech lidské činnosti. Zatím byl velkým problémem jejich dlouhý a finančně náročný způsob výroby, ale jak už jsme slyšeli před chvílí, i s přispěním českých vědců by se to mohlo změnit. V Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd se nanodiamantům dlouhodobě věnuje Petr Cígler a jak přiznává, pro vědce jsou hodně atraktivní.
Výzkum s využitím nanodiamantů exponenciálně narůstá, protože jeho šíře je v podstatě daná jenom fantazii vědců, jakým způsobem jsou schopni využívat ty úžasné možnosti, které to fluorescenční centrum, které reaguje magnetické pole, poskytuje.
Nanodiamanty mohou fungovat jako senzory v buňkách, což je vlastně váš směr výzkumu. V jakých dalších oblastech se dají využít?
Uvažuje se o nějakých věcech, které mohou být použity v technologii, ve vesmíru, ve fyzice a tak dále. Naše skupina se zabývá hlavně tím využitím v biologických objektech, ale to využití, ke kterému náš materiál přispěje, bude možná mít daleko širší záběr.
Proč vlastně ty nanomateriály, nebo v tomto případě nanodiamanty, mají jiné vlastnosti než diamanty?
Nanodiamanty mají vlastnosti diamantů až na to, že jsou tak malé, že k sobě přibírají ještě vlastnosti povrchu, které jim umožní například rozpustit se ve vodě, což samozřejmě diamant nerozpustíte. To je prostě kus štěrku, který ta voda může maximálně smáčet. A jakmile dosáhnete nějakého kritického rozměru pod několik stovek nanometrů, tak ty částice se mohou třeba rozpustit ve vodě a tím pádem můžou interagovat s nějakým biologickým objektem, můžou do něj třeba vstoupit a uvnitř něco indikovat.
Jak pracuje vědec v laboratoři, když pracuje s nanomateriály?
V tom prvním přiblížení ten nanomateriál vypadá jako každý normální prášek, který může být barevný, může být bílý, černý, modrý. To už je jedno podle toho, z čeho se skládá a čím je. Takže na první pohled to nějak nerozlišíte. A když se pak podíváte na jeho vlastnosti, tak ty jsou úplně jiné. Když se rozpustí třeba ve vodě, tak rozplyne se jakoby, ve skutečnosti vytvoří koloidní roztok, kdy částice už jsou rozpuštěny a je to něco mezi pravým roztokem a v podstatě suspenzí. A když se pak na ně podíváte obyčejným mikroskopem, nevidíte nic, protože ty částice jsou menší, než je polovina vlnové délky světla. Tím pádem je nejsme schopni vůbec mikroskopem pozorovat, obyčejným, ale když se na ně podíváme mikroskopem elektronovým, tak najednou vidíme, jak vypadají. Vidíme jejich tvary, vidíme jejich velikosti a tak dále. Takže můžeme konečně sledovat, ale až elektronovým mikroskopem. Dostali jsme se na úroveň velikosti viru.
Z hlediska normálního člověka je rozdíl mezi diamantem a nanodiamantem v tom, že jedno normálně vidím a druhé ani pod mikroskopem, protože ta předpona nano znamená, že je to 1 miliardtina metru. Jak ten rozdíl vidí vědec?
Díky tomu rozměru nanodiamantu my jsme vlastně schopni zkoumat objekty zevnitř, tak říkajíc. Místo, abychom se dívali na dům zvenku, tak jsme jenom uvnitř a díváme se na každý detail, každé zákoutí, tak takovým domem je pro nás třeba ta buňka, kdy prostě zkoumáme dosud nedosaženým detailem, ale abychom mohli číst všechno, co potřebujeme, tak pořád musíme ten materiál ještě zlepšovat. On není dokonalý. To, co jsme vytvořili v tomto projektu, tak je materiál, který má výrazně lepší vlastnosti, ale na druhé straně přiznejme si, to je tam pořád co zlepšovat a víme, kam až kde ty teoretické limity materiál leží a zatím jich v podstatě nikdo v preparativní podobě nedosáhl. Lidé jich vytvořili maximálně nějaké nanogramy. My jich vytváříme minimálně gramy a teď pomocí té nové metody i kilogramy. Díky tomu, jak ten materiál nyní je dostupný, tak si můžeme dovolit chemické syntézy, které do té doby nebyly i díky té ceně možné a navíc s materiálem, který má lepší optickou kvalitu.
Těší se na další výzkum nanodiamantů Petr Cígler z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Eva Kézrová, Český rozhlas.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A následující minuty budou patřit informacím z výzkumu, historického výzkumu. Archeologové ze Západu České univerzity se před časem vrátili z Kazachstánu, kde už několik let dokumentují gulagy. Tentokrát tam nalezli unikátně dochované a téměř nedotčené pozůstatky jednoho nápravně pracovního tábora a další významná místa nechvalné sovětské historie. Na podrobný výzkum této lokality se chtějí v budoucnu zaměřit. A my si o tom teď popovídáme s vedoucím katedry archeologie Pavlem Vařekou. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, vy jste měli na tuhle podzimní expedici vytipovaná hned 3 místa. Jaká to byla?
Je to tak, já bych si dovolil jenom upřesnit tu informaci o několikaletém výzkumu. Ty předchozí průzkumy prováděli kolegové z organizace Gulag.cz, s kterými jsme teď navázali spolupráci v rámci projektu Zdivočelá země, archeologický a transdisciplinární výzkum rezilienční strategií 20. století. A my jsme vlastně jako archeologové začali dokumentovat z lokality, které již Štěpán Černoušek z Gulag.cz navštívil před několika lety, a začali jsme aplikovat tedy archeologické metody, které používáme na tábory z podobného období u nás na Jáchymovsku. Takže to jenom bych si dovolil upřesnění. A ty ohledně těch lokalit, to jsou vlastně dva táborové komplexy. Jeden nazývaný Karlak, gigantický táborový komplex na území zhruba o velikosti České republiky v Kazachstánu, který tvořili desítky různých táborů. To byl takový ten běžný komplex Gulagu. A pak Steplak, stepní tábor, který je z nedaleko Karagandy, Karlak je podle Karagandy, z toho největšího města v rámci tohoto komplexu. A Steplak, s jeho centrum byla v Žeskazganu, což kazašsky znamená místo, kde se kope měděná ruda, a přesně kvůli tomu tam ty vězni byli. Steplak, ten tvořilo jenom několik táborů, ale byly to takzvané asobie lágera, to byly zvláštní tábory pro mimořádně nebezpečné politické vězně. Ty tábory byly zřízeny v roce 1948 pro ty, kteří ze zbraní ruce bojovali proti sovětskému zřízení, ať už to třeba byli takzvaní lesní bratři v Litvě nebo příslušníci ukrajinské osvobozenecké armády na západní Ukrajině.
S čím jste do Kazachstánu jeli? Co jste čekali, že při těch obhlídkách obou táborů najdete? A co vás třeba nakonec překvapilo?
No, díky těm aktivitám společnosti Gulag.cz tak už jsme měli nějakou základní představu, ale byli jsme jako archeologové mimořádně překvapení dochováním těch jednotlivých pozůstatků. To prostředí, v kterém tábory se zachovají, je totiž úplně jiné, než jaké jsme zvyklé u nás. Mluvil jsem o Jáchymovsku, kde tábory z konce 40. 50. let, trestní pracovní a tábory nucených prací, jsou v lesním prostředí, což jsou vlastně specifické z podmínky přírodní pro dochování těch archeologických situací. Tak tady se nacházíme ve stepích, respektive na rozhraní polopouští a stepí. Ta krajina je otevřená, lze zde aplikovat velice dobře metody průzkumu třeba z dronu, dálkový průzkum země, a řada těch míst prostě vypadá úplně stejně jako v koncem 50. let, když ty tábory byly opuštěny. Prostě všechno zůstalo na svém místě.
Řekněte, kdy Steplak a Karlak opouští poslední političtí vězni?
Steplak byl zrušen až v roce 1956 a ve stejné době vlastně oni se ty tábory neruší, některé se transformují do běžných vězeňských kolonií, kam jsou posíláni nadále kriminální vězni, ale ti političtí vězni v této době jsou postupně propouštěni. Ono po smrti Stalina a pádu Berie vlastně nastalo veliké napětí ve všech těch táborech. Popisuje to Solženicin, souostroví Gulag, a právě jedna z těch lokalit, kde došlo úplně největšímu povstání v tom souostroví Gulag, jak ji nazýval Solženicin, je právě v této oblasti, o které mluvíme, přímo ve městě Žeskazgan. Byl tábor Kengir, kde v roce 54 vypuklo obrovské takzvané kengirské povstání. Jemu věnuje Solženicin jednu kapitolu a bylo krvavě potlačeno pak s sovětskými tanky.
Byli v těchto lágrech také nějací Čechoslováci?
No, díky bádání se Štěpana Černouška víme, že tady bylo více než 30 vězňů, kteří jsou evidováni jako Češi nebo Čechoslováci, takže ano, více než 30 z občanů Československa nebo národnostně Čechů zde bylo, a bohužel archívy zatím nejsou dostupné, takže jejich osudy, to je úkol dalšího bádání a především spolupráce s místními historiky, kteří mají nyní možnost se do těch archivů dostat. Pro cizince zatím to v podstatě není možné.
Je Je to těžké odhadovat, ale ty příběhy konkrétních lidí z těchto sovětských lágrů by nás určitě zajímaly. Jak bude teď tedy vypadat archeologický výzkum dál? Vy ho připravujete už na příští rok. Co máte všechno v plánu?
Přesně tak, samozřejmě ten výzkum musí probíhat v souladu s legislativou, památkovým zákonem, ve spolupráci s místními archeology, kteří zajistí licenci na tyto výzkumy. Samotné to téma je pro kazašské kolegy nesmírně zajímavé, respektive překvapivé, protože pro ně archeologie stále tradičně je bádání o materiálních pozůstacích z pravěku, respektive středověku, tedy zkoumání vzdálené minulosti, a zatímco třeba v Evropě už v posledních desetiletích se prosazuje i archeologie modernity, archeologie 19. a 20. století, takže to pro ně zajímavé. Nicméně i tyto památky v pozůstatky Gulagu vnímají kazaští kolegové jako součást archeologie, které se zatím nikdo nevnímal, a velmi vítají tento náš badatelský zájem i místní historici, kteří si uvědomují, že právě ten materiální záznam, zatím jeho systematické zkoumání chybí v té mozaice historického poznání. To znamená, ten náš výzkum bude směřovat k dokumentaci terénních pozůstatků táborů. Oni nejenom se zachovají nejenom ve stepy, některé ty relikty jsou i na okrajích z dnešních sídel, vesnic nebo měst, ty nejsou tak dobře zachované, a budeme primárně využívat neinvazivní, nedestruktivní metody, to znamená získat maximum informací, aniž bychom museli vzít motičku nebo krumpáč do ruky.
Držíme palce, ať všechno jde od ruky. Steplak a Karlak, komplexy na území Kazachstánu, kde archeologové Plzeňské západočeské univerzity studují unikátně dochované pozůstatky tábora Gulagu a hřbitova vězňů sovětské moci. Ať se vám daří. Mým hostem byl vedoucí katedry archeologie Pavel Vařeka. Mějte se hezky.
Je taky, děkuji pěkně, nashledanou.
A teď budeme mluvit o zdraví. Srdce i mozek pražské záchranky, i tak se dá popsat toto místo, operační středisko. Ve dne v noci tam sedí operátorky a operátoři a neustále jim zvoní telefony. Dopředu nikdy neví, co je na druhé straně hovoru čeká. I na dálku nám ale dokážou poradit a vést nás tak, že i úplní laici dokážou poskytnout první pomoc. O tom, co se děje, když vytočíme číslo 155, je dnešní díl seriálu k nové podcastové sérii Českého rozhlasu nazvané Urgent.
Záchranná služba, dobrý den. Já vás nejprve prosím adresu, jo?
Tohle je Jana Poštová, vedoucí operačního střediska pražské záchranky. Pracuje tady 16 roků a za tu dobu zvedla tisíce telefonů.
Ten hovor by měl mít jako absolutně jasnou strukturu. Jsou takový čtyři základní nejdůležitější pilíře hovoru. To je lokalizace, kde se ta událost nachází. Klasifikace, jak se to bude jmenovat, dušnost, kolaps, prostě stenokardie, dopravka a tak dále. Indikace, to znamená, co s tím bude dělat záchranka, co tam pojede za posádku, a instrukce, co těm lidem řekneš, že mají dělat, než ta záchranka dorazí.
KQZ 110.
To, že se spolu budeme bavit třeba minutu, dvě, pět, vůbec nic nezdržuje, protože, jak je tady vidět, my jsme call taker dneska, my mluvíme s těmi volajícími, ale to, jaká sanitka tam pojede, to obsluhuje dneska kolega Jirka. To není vůbec naše starost a vůbec teda délka hovoru nemá vliv na rychlosti vyslání posádky. Záchranná služba, tísňová linka, dobrý den.
Tohle už je další hovor.
Řekněte mi slovo teď, pokaždý, když se ten hrudník zvedne, když se syn nadechne, jo? Je to moc důležitý. Ano? Ano?
Otázky na to, jestli a jak zraněný člověk dýchá, jsou naprosto zásadní.
Ano? Kdyby se cokoliv zhoršilo do našeho příjezdu, ještě jednou zavoláte. Sanitka tam bude co nejdřív, jo?
Když je to hodně akutní, je třeba srdeční zástava, tak vy zahajujete asistovanou resuscitaci po telefonu. I já jako laik, když jsem to nikdy nedělal, tak to vlastně můžu zvládnout.
Ten TANR, telefonická asistovaná resuscitace, to je věc, na kterou můžeme být strašně pyšní. Ta se narodila v Praze. A to, jak se to říká, jakým způsobem se s těma lidma mluví, jaký slova volíme, není náhoda. To, že to jako funguje, dokazuje fakt, že vlastně v Praze je 8 z 10 lidí se zástavou srdce resuscitováno laiky ještě před příjezdem posádek na místo. A celosvětový průměr jsou 2 z 10. To je teda strašný rozdíl.
Takže já si dám telefon handsfree a řídím se tvými pokyny.
Ideálně.
Záchranná služba, dobrý den.
Dobrý den, máme problém, rodíme teďka, rodíme v autě.
Operátorky a operátoři na záchrance musí být připraveni v podstatě na všechno. Čas od času se dokonce stanou i jakýmisi porodními asistenty na telefonu.
Maminka rodila za asistence tatínka a mých instrukcí.
Kousek od vás, jo? Vidíte žlutou sanitku?
Nevidím.
Nevidíte, jo?
Vidím hlavičku,
Hlavičku, tak otočte paní na záda, roztáhnout nohy.
Já ho mám v ruce.
Pláče, pane. Haló. Pane, tak zabalte ho, sundejte mi klidu, bundu, všecko, co máte na sobě. A dejte, zabalte to miminko od hlavy a úplně i za hlavičkou, je to strašně důležitý, jo? Pláče. Super.
A normálně to porodili na Bucharce, v autě, prostě uprostřed noci. Prostě není malých výjezdů. Já si myslím, že opravdu děláme skvělou práci. Hlasem jako opravdu dokážeme zázraky.
Dodává Jana Poštová. V příštím díle tohoto seriálu uslyšíme o práci těch nejzkušenějších záchranářů, takzvaných inspektorů. Výjíždí k vážným nehodám nebo třeba k nálezům munice. Celé epizody podcastu Urgent už teď najdete v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Ondřej Vaňura a Martin Pařízek, Český rozhlas.
Rozhodně doporučujeme Urgenci, nenechte ujít, poslouchejte. My si dnes připomínáme také Světový den mrtvice. Prahou tak od dopoledne jezdí tramvaj, která upozorňuje na příznaky mozkové mrtvice. Akci už po čtvrté připravil spolu s pražským dopravním podnikem nadační fond Čas je mozek. Součástí letošního ročníku je i doprovodný program na Palackého náměstí, kde si mohou zájemci nechat do 16 hodin bezplatně vyšetřit krční tepny. Víc už si povíme s primářem neurologické kliniky Fakultní nemocnice Motol Alešem Tomkem. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Co všechno se zájemci v tramvaji mohou dozvědět? Jak tramvaj vůbec poznají?
Tak tramvaj poznají zvenku výraznými polepy z nápisy Čas je mozek a obrázky jednotlivých příznaků mrtvice, což je to hlavní sdělení, které máme, protože i když je Česká republika aktuálně první na světě v počtu v procentu léčených pacientů s mrtvicí, tak stále polovina pacientů není léčená, protože nepřijde včas. Takže dostanou info o tom, jak poznat mrtvici u sebe nebo u svých blízkých.
Asi tramvaj nestihneme, zkuste to udělat vy, jenom v pár bodech. Jak to tedy poznám?
Přesně tak. Takže první hlavní příznak je náhle vzniklý pokles ústního koutku, to znamená, necháme pacienta nebo podezřelého vycenit zuby, necení na jedné straně. Druhý příznak je náhle vzniklá porucha řeči, kdy si ten pacient buď vůbec nemluví, nebo říká špatně ta slova, nevybavuje si slova. A posledním příznakem je slabost končetin na jedné straně těla, kterou nejlépe otestujeme před pažením. To znamená, pokud někdo má náhle vzniklé příznaky, které vypadají takto, tak je nejvyšší čas volat záchrannou službu.
Cévní mozková příhoda zasáhne v Česku a sám jste to řekl přes 23 tisíc lidí. Dá se vůbec mrtvici nějak předcházet?
Předcházení je složité a je to dlouhodobá práce pro každého z nás, to znamená zdravý životní styl, ale hlavně taky pravidelné prohlídky preventivní s měřením tlaku, cholesterolu, cukru, mít v pořádku všechny tyto hlavní rizikové faktory, což je obdobné jako pro infarkt srdeční.
Jaká je potom rehabilitace pro ty, kteří skončí už v nemocnici, jak dlouho třeba trvá vrátit se do toho stavu předtím, než mě mozková mrtvice postihla?
Strašně záleží na tom, jestli jste u nás včas a nám se léčba akutní podaří. To pak může být opravdu krátký pobyt a za týden je člověk v pořádku, když volá v první hodině. Ale pro ty, kteří
Promiňte, pane primáři, vy jste zmínil co ten klíčový čas. Říkáte do hodiny, do 60 minut, je to
my
zásadní?
Říkáme, že ano, v zásadě, hele, čím dříve, tím lépe. My umíme nabídnout pacientům stále něco do 24 hodin, ale platí, že naše úspěšnost je třeba 20krát větší v první hodině a půl, než třeba po 6 hodinách. To znamená, stále něco děláme, ale ta šance na to, že to zafunguje pro pacienta, je v čase nižší. To znamená, proto je naprosto klíčové, aby každý znal ty příznaky a zavolal včas. No a ptala jste se na tu rehabilitaci, ano. Jestli na to je čas, tak každopádně platí, že ti, kteří jsou těžce postiženi, tak pak můžou v nemocnici strávit dlouhé týdny a měsíce, někdy jsou to i doživotní záležitosti, to znamená, musíte cvičit nejenom třeba hybnost, co si každý z nás asi představí, ale často je i problém s polikáním, s příjmem potravy. z řečí, z šikovností udělat nějaké činnosti. A to všechno je pak opravdu celoživotní problém a nutná práce pro toho daného pacienta.
Zmínil jste zdravý životní styl. To je jasné, to hraje prim ve všem. Mluvíme ale o mozkové příhodě. Do jaké míry by člověk měl být nějak odolný vůči stresu nebo nějaké nadměrné nervové zátěži? Souvisí třeba i tyto faktory s mozkovou mrtvicí?
Je to takový faktor, který se projevuje, až když je dlouhodobý a setrvalý, ale platí, že ten mechanismus, jakým stres působí na, nebo může způsobit mrtvici, je zejména vysoký krevní tlak. To znamená, že tam je potřeba určitě, když se hodně stresujete, tak dohlédnout na to, abyste měli normální krevní tlak, mít i nejenom jednou za rok změřený ten tlak, ale třeba prodělat i nějaké 24-hodinové monitorování v běžných situacích, a pak ten stres má relativně menší šanci vás ohrozit. To znamená, v životě člověk stres mít musí, budete ho mít vždycky, ať už v práci nebo doma se svými blízkými, ale nesmí to přesáhnout tu míru, kdy se to už bude projevovat na vašem kardiovaskulárním aparátu a zvýšeném krevním tlaku.
Pane primáři, teď už jenom opravdu telegraficky řekněte, proč je důležité třeba i ultrazvukové vyšetření krčních tepen.
To je další věc, kterou se snažíme šířit, to znamená velmi cérně rizikoví lidé, ti nad 50 let, co mají vysoký krevní tlak, cholesterol a cukrovku, tak je dobře si vyšetřit preventivně krkavice, jestli nejsou zúžené, protože když jsou příliš zúžené, tak pak je vysoké riziko cévní mozkové příhody a lze to řešit už preventivně předtím.
Děkuji.
Takže to je naše dnešní zpráva dnešního dne.
Děkuji za vaše informace. Dopoledne tedy vyrazila z pražských Střešovic do Prahy osvětová tramvaj, která připomíná Světový den mrtvice, a my jsme o tom mluvili s primářem neurologické kliniky fakultní nemocnice v pražském Motole a druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy Alešem Tomkem. Díky za váš čas, díky za vaši práci, ať se vám daří.
Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.